Dobré ráno, milí přátelé. Modlíte se někdy? Někdy modlíme se. A když se podíváme na tento svět, do našich životů, tak ano, je za co se modlit. A Bůh zasahuje a proměňuje. Ale, a na to si pomalu zvykáme, zasahuje často jinak, méně nebo více, zkrátka jinak, než jsme čekali a toužili, než nám na mysl přišlo. Dnes se společně podíváme na jednu modlitbu a Boží odpověď. Doufám, že tedy bude pro nás dobrým poučením. V úvodu jsme četli žalm 142. A to je ta modlitba. Tento žalm je nadepsán poučující Davidův modlitba, když byl v jeskyni. Tedy poučující. Je tedy pro naše poučení. Něco si z toho textu máme odnést. Jde o modlitbu. Modlitby, jakkoliv směřují od člověka k Bohu a jsou intimní výpovědi duše, přece mohou být užitečné pro své posluchače. A tak proto si myslím, že je dobré modlit se společně a nahlas a nechat lidem nahlédnout do svého vlastního rozhovoru s Bohem. No, co to bude za poučení, tak to při psaní toho kázání jsem byl velice zvědavý, protože se mi to tak krystalizovalo postupně. Dále čteme, že je Davidův. David, jedna z klíčových starozákonních postav, pozdější největší izraelský král, vymykal se tehdejším starozákonním panovníkům svým přístupem k lidem i k Bohu. Byl to člověk chybující, obyčejný člověk, ale můžeme říci, že Boha miloval a vždy nakonec hledal jeho cesty. No a modlitba, když byl v jeskyni, čteme v úvodu. Tato krátká poznámka o jeskyni je důležitým ukazatelem na okolnosti, které máme zaznamenány právě v první knize Samuelově ve 24. kapitole. Tato slova se David modlil v jednom z velmi napínavých okamžiků svého života. Byl tehdy na útěku před rozuřeným králem Saulem, který cítil, že je mu David konkurencí a snažil se Davida prostě zabít. David je tedy s hrstkou nejbližších na útěku, schován v jeskyni a ve svém zoufalství se modlí. A co je obsahem této modlitby? Některé věci bych chtěl vypíchnout, je jich tam celá řada, ale alespoň některé. Tak celá ta modlitba začíná slovy volám k Hospodinu a úpím k Hospodinu. To první a nejzřetelnější v tomto žalmu je směr Davidova volání. On nevolá své vojáky, své spojence, nesvolává, neorganizuje život. V tuto chvíli se obrací pouze k Bohu. A to je, myslím, užitečné poučení. Hledat pomoc můžeme hledat kde? A David nás učí hledat pomoc nejprve u Boha samotného. Verš 3. Před ním vylévám své lkaní, o svém soužení mu vypovídám. David svému Bohu vypovídá všechno. Své obavy z nepřátel, svou sklíčenost, svou samotu a bezvýchodnost. David předkládá své prožívání a svůj pohled na situaci. Občas se setkávám s lidmi, kteří se ostýchají obtěžovat Boha se svými pocity, se svými trápeními. A žalmy, a tento žalm zvláště nás učí, že Bohu je možno vypovědět vše. Verš 7. věnuj pozornost mému bědování, jsem zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. To bědování se ke konci žalmu stáčí k prosbám, k prosbě. Nakonec David prosí o boží pozornost, o vysvobození od nepřátel, od pronásledovatelů, o vyřešení situace, vyvedení ze žaláře. Řekli bychom, že těch prozeb v tom žalmu není moc. David více mluví o Bohu a svém zoufalství, než že by Boha zahrnul prosbami. Ale zdá se, že to prostě není potřeba. Jeho prosby jsou jasné. Za prvé prosí o boží přítomnost, za druhé o vyřešení té situace. A to je, myslím, dobré pořadí. Myslím, že ten žalm je docela poučné a dobré schéma, kterým by stálo za to se řídit v dobách úzkosti a problémů. Nejprve zaměřovat svoji pozornost k Bohu, klidně mu vypovědět o všech svých zoufalstvích, ale zároveň prosit o to, o změnu, o vyřešení situace. No, a teď ta boží odpověď, boží zásah. Co se tedy stalo? Ocitáme se tedy v poušti En-Gedi, v kozoroštích skalách, jak jsme se dověděli hned na začátku. David se zřejmě právě domodlil a zatím se Saul a jeho malá armáda, nebo 3000 mužů, přiblížili k místu Davidovi skrýše. Od 4. verše 1. Samuelova 24. kapitola, 4. verš. Saul došel až k ohradám pro stáda, které byly při cestě. Byla tam jeskyně. Saul do ní vstoupil, aby vykonal potřebu. V odlehlém koutu jeskyně však seděl David se svými muži. Tu Davidovi jeho muži řekli, toto je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele. Můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí. Boží odpověď na Davidovu modlitbu přichází velice rychle. Saul má sebou sice 3000 bojovníků, což je zřejmá přesila oproti Davidovi, nicméně jakoby náhodou si Saul potřebuje odskočit, no a kam jinam než do jeskyně, kde je ovšem ukryt David se svou družinou. Davidovi muži situaci vidí jednoznačně a interpretují celou situaci jako boží zásah, který spočívá ve faktickém vydání osamoceného Saula do rukou Davida a jeho družiny. Teď si s ním, Davide, můžeš dělat, co chceš, tedy pochopitelně skoncovat s jeho životem. Tady se nabízí až neuvěřitelně jednoduché vyřešení problému se Saulem. Přemýšlel jsem, jak a za co se ve svém životě já vlastně modlím. Nevím, jestli to máte stejně, ale když je problém, obvykle se modlím za to, aby se ty mé životní okolnosti změnily. Aby se ten problém vyřešil, aby se člověk uzdravil, aby děti dostaly ve škole dobré známky, aby se nám dařilo, aby moji nepřátelé byli poraženi. To je jistě dobré. No, David se modlil a okolnosti se skutečně vyvinuly v jeho prospěch. Saul je v jeho rukou a on s ním může naložit, jak se mu zlíbí. No a jak se Davidovi zlíbí? Co bylo dál? David se přikradl a odřízl cíp Saulova pláště. Ale proto odříznutí cípu Saulova pláště si David potom dělal výčitky. Svým mužům řekl, chraň mě, Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. No David se najednou vstává, bere nůž do ruky, jeho muži si mnou ruce, ale on místo toho, aby se Saula zbavil, dělá neuvěřitelné gesto. Tedy odřízne kus jeho pláště, za což teda má výčitky. Nechává Saula žít, brání svým mužům, aby Saulovi ublížili a nechává svého nepřítele jít. Kde se to v Davidovi vzalo? Že by měl už takovou mentalitu. Úplně se mi to nezdá. David neváhal ve svém životě připravit o život kdekoho, jak asi tušíme. Ale v tomto případě se chová, řekl bych, naprosto neočekávaně. V čem? No, protože on se nechová k Saulovi jako ke svému nepříteli. A tady bych se chtěl opět vrátit k jeho jeskynní modlitbě. Konkrétně za co se modlí ohledně nepřátel? Vysvobodí mě od pronásledovatelů, jsou zdatnější než já. Párkrát se mi v životě stalo, že jsem byl v konfliktu s nějakým člověkem. Najednou jsme prožívali vůči sobě nepřátelství. A mít nepřítele, to je nepříjemné. Člověk nemůže spát, trápí se, přemýšlí kudy a jak na toho svého soka. Jak jej tedy alespoň argumentačně porazit. Ale toto mi v životě často k ničemu nevedlo. Trápil jsem se a můj nepřítel byl vlastně se mnou a stále jsme byli v napětí. No ale pak se cosi změnilo, pak jsem byl najednou vysvobozen. Jak se to stalo? Kupodivu ne tak, že bych jej takzvaně přesvědčil, ubil svými argumenty a oni by pochopili a omluvili se mi. Tak se to nestalo, nepřesvědčil, neubil. Ale když jsem se modlil za celou tu situaci, vlastně za vysvobození o to nepřátelství. Bůh to vnější nezměnil, tedy alespoň ne hned. Nejprve totiž, tak jsem to pochopil, musel změnit mě. Několikrát, a to je moje zkušenost, mé svědectví, Bůh proměnil můj postoj k té situaci, či k tomu člověku. Bůh skrze modlitbu změnil mě. A já jsem se najednou přestal pasovat do role nepřítele toho člověka. Začal jsem celou tu situaci nahlížet z úplně jiného úhlu. A vpravdě jsem byl vysvobozen z toho nepřátelství. Protože mi Bůh ukázal, že ten druhý vlastně není můj nepřítel. Dokonce mi ukázal, že já mu mám být přítelem. David měl ve svém životě nejrůznější okamžiky. Vzestupy, pády, nádherná charakterní rozhodnutí i nejstrašnější činy. Ale nabyl jsem dojmu, že ten rozdíl v jeho životě dělal právě blízkost Bohu. Dělala modlitba. Přebývání Davida v Boží přítomnosti. Jedině tehdy byl schopen dělat tak úžasné Boží věci, třeba i ke svým velikým nepřátelům. A bez Boha byl naopak opravdu hrozný člověk. A tak co se dělo dál? Od 9. verše čteme. Potom vstal i David, vyšel z jeskyně a volal za Saulem. Králi, můj pane. Saul se ohlédl. David padl na kole na tváří k zemi a klaněl se. David Saulovi řekl, Proč posloucháš lidské řeči, že David usiluje o tvou zkázu? Hle, na vlastní oči dnes vidíš, že tě dnes v jeskyni vydal Hospodin do mých rukou. Říkali, abych tě zabil, já jsem tě však ušetřil. Řekl jsem, na svého pána nevstáhnu ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný. Pohleď, můj otče, pohleď na cíp svého pláště v mé ruce. Odřízl jsem cíp tvého pláště a nezabil jsem tě. Uvaž a pohleď, že na mé ruce nelpí žádné zlo ani nevěrnost. Já jsem se proti tobě neprohřešil, ale ty mi ukládáš o život. Chceš mi jej vzít. Ať nás rozsoudí Hospodin, ať Hospodin vykoná nad tebou pomstu za mne. Má ruka však proti tobě nebude. Když David přestal k Saulovi takto mluvit, Saul zvolal. Což to není tvůj hlas, můj Davide? A Saul se dal do hlasitého pláče. Pak Davidovi řekl, jsi spravedlivější než já. Ty mi odplácíš dobrým, ale já jsem ti odplácal zlým. Dal jsi mi to dnes najevo, když jsi mi prokázal dobro. Hospodin mě vydal do tvých rukou, ale ty jsi mě nezabil. Kdypak někdo najde svého nepřítele a nechá ho odejít v dobrém, kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi dnes učinil. Saul je šokován Davidovým postojem. Tento postoj milosrdenství působí v Saulovi neskutečnou proměnu. Najednou realisticky vidí sám sebe jako strůjce zla. Davida jako toho, který prokazuje dobro. A Saul Davidovi dokonce žehná. Kéž tě Hospodin odmění dobrým za to, co jsi mi učinil. Ti dva muži, kteří si do této chvíle šli po krku, se tam najednou ubezpečují o úctě a žehnají si. Nejde o nějaké zastírání toho zlého. Jak David, tak i Saul naplno hovoří o tom zlu, které se tam stalo či děje. Nicméně toto zlo nemá. Poslední slovo. Oni se nerozcházejí jako nepřátelé. Proč? To všechno jen díky tomu, zdá se mi, že Bůh proměnil Davida. Připomeňme, že všichni jeho muži chtěli Saula zabít a viděli toto všechno jako boží čin, který přivedl Saula do jejich rukou. Ale zdá se mi, že oni se nesetkali v tu chvíli s Bohem. David ano, a proto jednal úplně jinak. A myslím, že právě takto to Ježíš myslel, když hovořil o tom, jak máme milovat své nepřátele. V Matoušovi v 5. kapitole od 43. verše slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Toto je boží mentalita. Boží vztah a přístup k nepřátelům. Jak nám potvrzuje i David, jak nám potvrzují i naše zkušenosti. Právě takový přístup k nepřátelům proměňuje nepřátele v přátele. Ale ta změna se nejprve neděje v nich, ale v nás. A teprve, když se stane v nás, teprve, když my se svým nepřátelům staneme přáteli, tehdy je naděje, a někteří říkají, že je to jediná naděje, že se promění i oni. Není to samozřejmé a není to hned. Ostatně v případě Pána Ježíše Krista je jeho nepřátelé dohnali až na kříž. Ale pokud chceme hledat v písmu nějakou cestu, jak s nepřáteli, pak je to především tato cesta. Cesta modlitby za své nepřátele, cesta odpuštění a milosti. Věřím, že toto jsou cesty, po kterých nás vede náš Pán. Závěr. David nás učí, že modlitba je klíčový nástroj. Pán Ježíš nás učí, že se máme modlit za své nepřátele. Modlitba, proč? No, vtahuje Boha do dění v našich životech. A Bůh vstupuje a řeší. Někdy proměňuje okolnosti, ale to, co vidíme, je, že Boží řešení se často nejprve neodehrávají v tom vnějším světě, ale nejprve se odehrávají v nás samotných. Naše modlitby často směřují k proměně světa, ale mám pocit, že v mnoha případech potřebujeme být proměněni nejprve my samotní. To, jestli se promění i svět, a třeba ano, to je až ta druhá otázka. Tak tomu všemu nám dopomáhej náš Pán. Amen.